Amtscentralen for undervisningsmidler i Thisted har netop udgivet en bog, som hedder Tro i Thy. Forfatterne er Svend Sørensen, Uffe Larsen og Knud Holk Andersen. Det må være en bog med et bredt emne, der står på omslaget, at den er om guder, præster, troldfolk og godtfolk i Thy og på Mors. Knud Holk Andersen og Uffe Larsen vil lige fortælle om bogen. Hvem regner I med skal læse den?
Vi regner med, at bogen bliver læst af alle de mennesker i Thy, der interesserer sig for historie og interesserer sig for nogle gode historier samtidig.
Er det både en historisk bog og en bog, man kan læse historie i?
Det er lige præcis det, den er. Den opfatter alle sider af ordet og er skrevet med henblik på at stimulere interessen for den fortalte historie.
Er det en bog, man skal bruge i skolen?
Det er det også. Den er skrevet sådan, at den skal være et hjælpemiddel for læreren i folkeskolens historieundervisning. Der er et hjælpemateriale bag i bogen med spørgsmål, og der er en række henvisninger til andet materiale. Men vi håber, at den samtidig vil inspirere til læsning og til diskussion hos en bredere kreds af thyboere.
Uffe Larsen, kan den bruges, hvis du laver en quiz en aften, du underholder eleverne?
Det kan den godt. Det kan den både i dag- og aftentimerne. Jeg kan lige sige lidt mere om opbygningen. Nu siger Knud Holk, at der er historier. Vi skriver et sted i indledningen, at historien begynder med historier. Og hvert afsnit starter vi med en historie, som kan læses op eller genfortælles. Det man kalder for en fiktion. Det er godt nok en af os opdigtet historie, men den skal helst ikke gå imod det kildemateriale, man kender. Altså, vi kan fabulere frit, men må helst ikke gå på tværs af de faktiske kendsgerninger.
Det er en historie, der egentlig godt kunne være sand.
Det er rigtigt, ja. Og efter denne fortælling, så kommer der altså, hvad kilderne, de historiske kilder, kan oplyse om det givende emne. Og endelig så afsluttes et afsnit med en tidstavle, hvor man kan trække paralleller mellem den lokale historie og landshistorien. Det er da meget sjovt for eksempel at vide, at det år, hvor Ansgar Absalon bliver ærkebiskop i Lund, der bliver Tøgers knogler skrinlagt i den nye klosterkirke i Vestervig. Eller at man bygger et kloster i Vestervig i 1100-tallet, og i det samme århundrede der bliver der bygget en 50-60 klostre i Danmark. Sådan kan vi hele tiden drage paralleller.
I har også et emne, der siger, hvad tror vi på i dag? Om det er Gud eller fanden?
Det er svært at svare.
Hvad siger Knud Holk Andersen?
Det er svært at svare på. Det er nok i hvert fald en kendsgerning, at vi tror på noget. Altså alle mennesker er optaget af det, vi kalder tro. Og hensigten med bogen er nok i høj grad også at få folk til at tænke mere over deres nutid og deres forhold til begrebet tro. Ikke sådan, at vi nødvendigvis vil påvirke dem i en bestemt retning, og vi mener nok med den måde, vi bruger ordet på, at det er noget meget mere omfattende end det, der knytter sig til Folkekirkens virksomhed søndag formiddag. Men det er et spørgsmål om at undre sig over sin nutid og bruge historien til at blive klogere på sin nutid.
Blive lidt klogere på sig selv måske også?
Ja, netop.
Uffe Larsen, der er også et emne, der hedder Fra hedenskab til kristendom. Og i det afsnit, der står der noget om Thys apostel, Tøger fra Vestervig, som du nævnte før. Han er beskrevet ret klart. Er det overleveringer, eller er det savn? Ved man noget sikkert om den gode Tøger?
Vi må nok sige, at det meste bygger på historiske savn, fordi der er ikke ret mange historiske kendsgerninger, der er skudsikre omkring Tøger. Grunden til, at vi gør så meget ud af Tøger, er, at vi synes, at man her lokalt bør vide noget om lokale forhold. Altså i historiebøgerne lærer man, når man skar, men der står som regel aldrig noget om Tøger. Det er jo helt sikkert, at Tøger har været mindst lige så vigtig en person for Thy, som Ansgar har været. Så det er sådan set grunden til, at vi har taget fat på Tøger. Men altså, som sagt, er der ikke ret meget historisk sikkert omkring Tøger. Det er nogenlunde sikkert, at han har levet her. Ret meget mere er der ikke sikkert. Men vi har altså samlet de historiske kendsgerninger, de er nogenlunde sikre, vi har kunnet finde.
Hvad fortæller I om Tøger?
Vi fortæller, at han kommer hertil fra Norge. Altså, det er nok bekendt for de fleste, at han var jo tysker og har fået en teologisk uddannelse i England, hvorefter han kommer til Norge, bliver kongens præst, personlige præst i Norge, og efter kongens død kommer han til Thy. Hvordan han kommer hertil, om det er sådan en politisk taktik, der ligger forud for, eller han kommer ved et tilfælde, det ved vi ikke. I vores historie, i vores fiktion, lader vi ham strande på Tykkysten. Han kan lige så vel være kommet på en anden måde.
Du tror ikke, der var en kejser, der sendte ham, ligesom Ansgar blev sendt?
Det er det, jeg antyder med, at det måske kan være en politisk beslutning, at han kommer hertil som missionær.
Men du tror alligevel, der er større sandsynlighed for, at han er strandet?
Det ved jeg ikke.
Var det ham, der byggede Vestervig Kirke?
Det står jo i de historiske sagn, at han fik tyboerne i tale og byggede en liden kirke af kviste og så videre. Men det er altså et sagn, som man kender mange steder fra. Der er paralleller i andre landsdele, så det er nok ikke sikkert. Men der er jo den forsvundne Sankt Tøger Kirke i Vestervig, og den er altså indviet til Tøger, og det er højst sandsynligt, at der har været en Tøgers trækirke på det sted forud for Stenkirken. Og det er altså ikke den nuværende kirke i Vestervig, det er jo den gamle klosterkirke.
Uffe Larsen, du har en sjov historie fra bogen.
Det er en historie, der handler om Asser Stenhugger, der bygger kirke i Vestervig. En af disse fiktive tekster, som fabulerer frit, men som alligevel gerne skulle være tro mod de historiske kilder. Det lyder sådan. Asser strakte sin vældige krop og lagde hammeren fra sig for i dag. Eftermiddagens kolde og fugtige havgus og sveden over det hårde arbejde havde bundet stenstøvet, så hans hår og skæg var gråt som hos en olding. Forbandet så koldt og fugtigt, der kunne blive herude nær ved havet, når det sendte sin ånde ind over landet. Så var der alligevel mildere vejr dernede i marsken, da han arbejdede ved den store kirke i Ribe. Nu havde disse dygtige handelsfolk ved Limfjordens vestre vig altså besluttet sig for at lade bygge en stenkirke, der kunne stå mål med hvide kristkirkerne syd for fjorden. Og ikke nok med det. Der skulle også bygges en kæmpe kirke til de munke, der ligesom han selv var flyttet til egnen sydfra. Fra deres klostre og domkirke skulle de styre alle menigheder i hele Nordjylland. De sorte bønnemænd med deres hvide kvindehænder brød Asser sig ikke meget om. Han syntes, der var noget mærkeligt ved mandfolk, der aldrig baksede med hverken sten eller piger, men brugte tiden til bønner og læsning i støvede bøger, med tegn, som Asser aldrig havde lært. Men godt arbejde havde han fået. Måske ville byggeriet vare så længe, at hans kræfter ville svækkes af alderdom, og han ville få svært ved at løfte stenhammeren, som havde skaffet ham føden i så mange år. Asser nød den interesse, egnens folk viste for hans arbejde. Store drenge kunne morbe af nysgerrighed over, hvordan denne stenens mester kunne få den genstridige granit til at flække, hvor han ønskede det. Forleden dag havde et par munke besøgt ham bag hans læskærm, og de havde bedt ham lave en solviser på en af stenkvaderne på kirkens sydmur. De sagde, at solens skygge skulle fortælle dem, hvornår det var bedetid. Nymodens pjat, tænkte Asser. Han, der altid arbejdede under åben himmel, kunne nok mærke, hvornår det var spisetid eller fyraften. Men de sorte fra klostret skulle få deres solviser. Han brummede i skægget, da de gik, og knugede hånden om hammeren. Når han svang den, følte han sig som selve Thor, hans fars gud, der havde ført slægten til så mange sejre under fortidens vikingetogter til England. Den tid var forbi nu, og han måtte endda finde sig i, at engelske stenhuggere kom og belærte om, hvordan stensøjlerne i kirken skulle hugges. Fint skulle det jo være, men måske fik det en ende med storheden. Fremmede handelsfolk klagede over besvær med at komme over sandrevlerne varker. Hvad nu, hvis det blev helt umuligt at sejle ind i fjorden? Så ville det være slut med egnens storhed. Det skulle ikke være de gamle guder, der hævnede sig. Assers skæve smil lå ane, at han slet ikke var så ked af, om de fornemme handels- og klosterfolk fik lidt modgang. Skulle han blive arbejdsløs, kunne han vel også klare endnu en rejse ned til Viborg, hvor man savnede stenhuggere til en stor domkirke.
Hvordan så der ud omkring kirken og Knud Holger Andersen? Hvordan forestiller I jer det? Hvordan har I beskrevet det i bogen?
Ja, det kommer nok lidt an på tidspunktet. Hvis du taler om den katolske tid, så må vi regne med, at kirkerne har været i en rimelig god stand. Vi kan jo i hvert fald se, at det er meget store og omfattende byggeprojekter, der vidner om en betydelig velstand i Thy på den tid. Men så sker der jo det, at det stort set går tilbage for Thy fra senmiddelalderen, blandt andet på grund af den store krise og på grund af sandflugten heroppe. Og det gør nok, at der bliver noget mere fattigt omkring kirkerne i 1400-1500-tallet. Og i den sammenhæng, der er der ingen tvivl om, at reformationen har betydet et betydeligt knæk for kirkernes trivsel heroppe. Vi kan se, at vi har beretninger om, at kirkerne bliver brugt til alt muligt andet, til lagerplads og til kreatur, stald, og at svinene går og roder, så at sige, lige op på kirkegårdene omkring landsbykirkerne.
Det lyder interessant, men jeg tror jo ikke, det har været så spændende, hvis de forhold de passer.
Nej, men der skal vi nok regne med, at den tids mennesker har haft et noget andet forhold til det, vi under et kunne kalde det æstetiske, og hvad der var pænt og smukt.
Ja, det var da ikke grimt at have en ko til at gå og græsse på kirkegården, men have grisene til at rode, det var da ikke så godt.
Nej, men vi har altså også beretninger, i hvert fald omkring 1800 år, at man klager voldsomt over det der. For eksempel klager folk på Mors over, at det er et såre modbydeligt syn at se de dødes grave området og nedtrådt og besudlet af svin.
Det har nok heller ikke været så kønt at se kirkerne brugt som kornlager.
Nej, det er rigtigt, men vi ved jo, at man har haft et noget mere praktisk syn på de ting, end vi anlægger i dag. For den tids mennesker har kirkerne jo ikke været historiske mindesmærker.
Der er et afsnit også om tro og overtro. Der står en hel masse om hekse. Var det hekse i Thy og på Mors?
Ja, det var der. Vi kender en lang, lang række hekseforfølgelser her i Thy. Og det har vi jo et ret godt og solidt kendskab til, fordi dokumenterne fra retssagerne i vild udstrækning er bevaret. Det var nemlig sådan med hekse, at de kunne kun blive dømt ved landsretten i Viborg. Og derfor har der altså været en meget regelret retsprocedure, og man kan på landsarkivet dykke tilbage og finde en række af sagerne. Det vil sige, at du kan for eksempel, når du læser i bogen Tro i Thy, kan du få kendskab til, hvem troldmanden fra Refs var, og du kan blive bekendt med hekserne i Stavstrup og Anders Skolemester fra Ørum, der blev dømt som troldkarl, men senere frikendt af landsdommerne i landsretten i Viborg. Der er heksekompaniet fra Ydby. Der er Maren Kjørmand i Gjersbøl, der blev dømt skyldig og altså henrettet for trolddom. Der er Anne Olufsdatter Pausi.
Pausi, det var et sjovt navn.
Ja, det hed hun altså. Der bliver dømt i 1621, og dommen bliver stadfæstet af landstinget, og hun bliver altså også henrettet. Anne Malers fra Snedsted, der tilsvarende bliver henrettet. Karen Madsdatter fra Hundborg, søstrene fra Elsted og Jens Olesen i Skyrum.
Det lyder som om, der var en hel masse også i Thy.
Ja, der har været forskellige, og det viser for eksempel jo også, at hekse, det kan udmærket godt være mænd.
Troede den jævne befolkning på, at deres nabo, eller hvem det nu var en heks?
Ja, naturligvis. Fuld og fast.
Troede heksen selv på det?
Det kan man ikke afvise. Fordi, hvad gør man, når man af sine omgivelser og alle autoriteter får at vide, at man er en heks?
Så er man nødt til selv at tro på det også?
Det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke. Men det er jo klart, at man kan ikke sådan hæve sig ud over sin tids bevidsthed.
Hvad troede almuen på førhen, Knud Holger Andersen? Det er nok noget af det, du ved noget om.
De har selvfølgelig fået deres ugentlige belæring af præsten i kirken i den lutherske kristendom, men der er ingen tvivl om, at almuetroen har været meget mere omfattende. Det er nok ligesom i vore dage, at man har haft en kerne af tro, som har været meget kristenfarvet, men så ligger der alle mulige andre forestillinger i en række lag udenom, som knytter sig til dagligdagens erfaringer og knytter sig til frygten for sygdom, angsten for fremtiden, angsten for misvækst og alt, hvad der nu har berørt et bundet liv.
Man har troet på skæbnen, eller frygtet for skæbnen.
Ja, det er nok sådan, at den tids mennesker har helt anderledes end os hvilet i en meget fast rytme. Deres liv har formet sig efter, man kan nærmest kalde det en cirkelbevægelse, knyttet til naturens og årets gang, høst og såning osv. i en evig rytme. Og det betyder, at de har følt deres liv ligge i meget faste rammer. Og derfor tror jeg også, det er ret naturligt at lægge vægt på, når man skal forstå almuemennesket, at det har opfattet tingene som ret, og opfattet livet som ret urokkeligt. Det, der måtte ske, det skete. Og det er jo det, du kalder skæbnetro.
Der er også et afsnit, I kalder folkevækkelsernes tid. Kom det bagefter den tid, hvor man mest troede på skæbnen?
Ja, så sker der jo det, kan vi godt sige, helt afgørende skifte i Danmarks historien, og det gælder jo altså også for Thy, at det gamle almuefællesskab i kraft af landboreformerne går i opløsning i tiden op imod 1800. Og den opløsning, det er jo ikke blot en opløsning af nogle gamle arbejdsfællesskaber og et gammelt bofællesskab i landsbyen. Det er hele livsmønstret, livsformen, der bryder op. Bunden bliver selvstændig, og en række små bønder, husmænd, uden ret meget jord eller helt uden jord, de må overgå i en form for lønarbejderstilling og bjerge sig igennem ved arbejde for bunden eller for godsejeren eller ved håndværk af en eller anden art. Og for de mennesker, der har det er uden tvivl været en revolution, som gør, at netop den gamle, faste forestilling om livets sammenhæng er gået i opløsning. Og det er i den situation, at det, vi kalder folkevækkelserne, kommer ind. Jeg opfatter det sådan, at der har været et stort, så at sige, åndeligt tomrum over almindelige menneskers liv i tiden efter landboreformerne. Og det er et tomrum, som kirken på ingen måde kan opfylde. Det er jo en tid, hvor præsterne først og fremmest er præget af rationalismen, og hvor de i og for sig prædiker mere landboreform og kartoffelavl, end de egentlig prædiker noget, der har med tro at gøre. Og der kommer så nogle andre mennesker, der til gengæld kan se det problem.
Og det var Grundtvig, du tænker på?
Ja, nu sad Grundtvig jo inde i København og havde ikke så meget med almindelige mennesker ude i landet at gøre.
Nå, jamen var det ikke Grundtvig, der snakker om en kæk og fri bonde?
Jo, det er rigtigt. Han har i høj grad forestillingen om bonden, og har den jo blandt andet også fra sin egen barndom og fra sin ungdom, men han er jo ikke folkevækker i den forstand, at han går ud og siger noget direkte til bønderne. Det gør derimod vores, skal vi sige, lokale folkevækker Christen Kold i sin virksomhed i 1830'erne.
Fik han stor betydning for Thy og Mors?
Han får nok umiddelbart og direkte mest betydning for Mors, og endda kun bestemte egne på Mors omkring Øster Jølby, Sobjerg, hvor han blev vildt berygtet som en slags oprørsk sekteriker, der holdt gudelige forsamlinger, og som satte bønderne op mod præsterne. For det var jo sådan i den tid, at det var kun præster, der måtte give sig af med den slags anliggender. Lægfolk måtte ikke holde møder om trospørgsmål. De måtte ikke samles om religiøse spørgsmål, med mindre præsten var til stede.
Var der stort oprør?
Det var en bevægelse, der satte en hel del i gang på Mors. Dels fordi man trodsede henstillinger fra myndighederne om at standse med bevægelserne. Og det fortæller også noget nyt, og for mig at se helt afgørende, at det bliver et oprør mod autoriteterne. Og det folkelige i det, det knytter sig altså i høj grad til, at det sådan set er første gang, vi ser den gamle almue begive sig ud på noget, som de ikke knytter til udelukkende et oprør mod en for eksempel bondeplagerisk herremand, men som de knytter til et hvad skal vi sige, noget der har med deres egen livsforståelse at gøre.
Er det et tegn på, at kulturen var i fremmarch?
Det er et tegn på, at bunden og almuemennesket er begyndt at sige jeg om sig selv, og er begyndt at tage ansvaret for sin egen situation. Og det spændende ved det oprør, som Christen Kold er med til at starte på Mors, det er altså, at det bliver et oprør, som hviler på et fællesskab i netop trospørgsmål.
Men der kom et udbrud mere.
Ja, så sker der jo det, at Christen Kold forlader Mors, blandt andet fordi han bliver, kunne vi kalde det, berufsverbotet, for at bruge et moderne udtryk, da han søger stilling i en almueskole på Mors. Myndighederne, amtmanden i Thisted, griber ind og forhindrer hans ansættelse, fordi han har fået det der oprørske rygte. Og så søger han væk fra Mors, men bevægelsen bliver der. Og det giver sig udtryk i, at da Christen Kold i 1860'erne er blevet en kendt skolemand med sin højskole på Fyn og sin friskolebevægelse på Fyn, så beder kredse på Mors hans medlærer Poul Sundal komme til Øster Jylby og være med til at starte en friskole og en højskolebevægelse der. Og det lykkes faktisk, og det er det, der dels bliver til hele kredsen af friskoler på Mors og dels til Galtrup Højskole.
Sådan gik det på Mors. Hvordan gik det i de sydlige Thy?
Der kommer en tilsvarende bevægelse, som dog får et helt andet forløb. Det sker lidt senere, i 1880'erne, knyttet til dels nogle indre missionske såkaldte kolportører, altså omrejsende bogsælgere og prædikanter, der satte en række kredse i gang med en religiøs virksomhed, der igen delvis i hvert fald gik udenom præsterne, og dels knytter det sig helt specielt til vores bøger, hvor igen en skolelærer, kan vi sige, nemlig en skolelærer, der oprindeligt var en fiskerdreng fra vores bøger, som var blevet sat på aktier af lokalbefolkningen, fordi man fandt, at han havde et godt hoved, og så blev han sendt på seminarium og kom hjem. Han hedder Jens Munk Poulsen, og denne Munk Poulsen starter en folkelig bevægelse i vores bøger, som får et helt usædvanligt forløb. Det knytter sig til den indre missionske vækkelse, men det bliver en bevægelse, som griber tingene meget jordnært og praktisk og næsten forretningsmæssigt an, på den måde, at kravet om det kristne broderfællesskab, det bliver brugt til, at man omdanner bådelavne til kristne fællesskaber og deler broderligt. Det vil sige, at man deler den fangst, man får hjem efter ligeligt mellem de enkelte mænd, de enkelte folk i båden. Og man kan altså egentlig tale om en slags kristen kommunisme, der bliver forsøgt derude i hen ved en 10 år. Så går man tilbage til at dele efter indsats, fordi der begynder at blive problemer med, at man mener, at nogen de kommer lidt for let til føden. Men det får utrolig langsigtede virkninger for vores bøger, fordi Munk Poulsen så knytter den her nye form for fiskeri til en udvikling af bådene. Man får langt bedre kystbåde, man får langt bedre fangstredskaber, og man får et en afsætningsmulighed, fordi han danner et fiskeeksportfirma igen i fællesskab naturligvis, der via jernbanen i Sjøring sender fiskene direkte til auktioner i Hamburg og andre nordtyske byer. Og så begynder det at gå fremad for Vorupør.
Der er mange ting, der kan læses om i bogen. Kan den også give undervisning på en ny måde, Uffe Larsen?
Ja, det synes jeg, den kan. Og den kan blandt andet også anspore til, at man kommer ud i landskabet, fordi der i tilknytning til de historiske stykker i bogen er anvist nogle ekskursionsruter i Thy. Det er nogle ture, man kan tage på med en skoleklasse, men man kan også tage på familietur, en kulturtur, kunne vi næsten kalde det. Og i den forbindelse kan man også på Amtscentralen i Thisted låne en dias-serie om Thys kirker. Det kan være en god indgang til sådan en ekskursion. Så det skulle altså gerne være en bog, der fortæller om lokale emner, og også lægger op til, at man tager ud og ser på stederne.
Og den er illustreret også?
Det er den, ja. Hanna Jamin i Thisted har lavet illustrationerne, dels tegninger, dels snit. Og det har været et spændende samarbejde for os, fordi jeg mener, det er første gang, Hanna Jamin har arbejdet med sådan en bundet opgave og skulle lave en slags reportage-tegning, det kan vi ikke kalde det, men altså, hun skal ligesom fange stemningen i vores historie, og det synes jeg er lykkedes ganske fint. Vi er meget stolte af, at Hanna Jamins illustrationer rundt i bogen og som forsiden.
Nu og der må vist ikke bruge mere tid i dag, men vi kan sige til lytteren, at hvis han vil høre noget mere eller se noget mere i bogen, så kan den snart købes hos boghandleren.